Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. Dnes vítám u mikrofonu Petru Šobáňovou, pedagožku, didaktičku a také proděkanku Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Petro, my se známe, protože jsme spolu pracovali na takovém jednom projektu speciálním, o kterém bude ještě dneska řeč, proto si budeme tykat. Ještě než se k tomu dostaneme, tak by mě zajímalo, jaká je teď situace na Univerzitě Palackého, potažmo tedy na Pedagogické fakultě, protože vlastně už měsíc jsou zavřené školy. Předpokládám, že v normální situaci by teď studenti dokončovali své přípravy na závěrečné zkoušky, státnice, odevzdávali by diplomky. Jak to vypadá teď, když jsou školy zavřené?
Máš pravdu, za normální situace by nyní vrcholil semestr a studenti by pozvolna dokončovali své práce a chystali se ke zkouškám. V této chvíli vlastně výuka, ta kontaktní, ta klasická, je zrušená a všichni pedagogové byli postaveni vlastně před problém, před otázku, jak komunikovat se svými studenty za těchto okolností. Takže rozběhla se výuka na dálku pomocí různých nástrojů e-learningu, zřizují se virtuální třídy, mnozí učitelé nahrávají své přednášky nebo komunikují jiným způsobem. Takže to je opravdu velmi zvláštní situace, úplně jiná než obvykle.
Co je na ní pozitivního v rámci tady této změny a co naopak může být třeba dost problematické?
Samozřejmě my jsme smutní, že nemůžeme být v tom přímém kontaktu. Myslím si, že ten úplně přímý osobní kontakt učitele a studenta nejde úplně nahradit. Každopádně tato situace je taky výzvou k tomu vyzkoušet nové způsoby a musím říct, že velmi hezky fungují, takže mnozí se vlastně učíme přímo za pochodu pracovat s těmi různými nástroji e-learningu a musím říct, že s tím mám velmi dobrou zkušenost a že nás to vlastně tímto způsobem obohacuje. A to, co bych ještě vyzdvihla, co vnímám velmi silně jako pozitivní aspekt tady těchto dnů, je to, že vlastně i hned s tím, jak se školy uzavřely a jak se ta situace vyostřila s nouzovým stavem, tak se zvedla veliká vlna solidarity a dobrovolnictví. Na Univerzitě Palackého to vlastně zurčí mnoha aktivitami, které se snaží cílit na lidi, kteří to potřebují a naši studenti, ale i zaměstnanci vlastně pomáhají, kde mohou.
Ano, ty se zapojila taky do té pomoci těm dobrovolníkům, protože je rozvážíš všude možně. Tak kde je teď máte umístěné, kde vaši studenti právě teď v těchto dnech pomáhají?
Naši studenti pomáhají například s doučováním, s domácími úkoly a podobně, například v dětském domově v Prostějově, kam jezdíme dvakrát týdně. Předtím jsme se snažili pomáhat v Klokánku v Dlouhé Louči. To souviselo s uzavřením těch obcí, odkud byly tety, které o děti normálně pečují, tak tam jsme se snažili pomáhat. Nyní se snažíme taky pomáhat s hlídáním dětí, zaměstnanců, center, kteří potřebují tu pomoc, protože teď opravdu velmi intenzivně pracují a těch aktivit je celá řada.
Dovedu si představit, že pro ty studenty, kteří se do této činnosti zapojí, to může být velmi přínosná, může to být velmi hodnotná praxe.
Je to tak, když jsme se vraceli z Prostějova, tak studenti, kteří tam teďka pravidelně jezdí, tak říkali, že je to pro ně ohromná praxe, že vlastně jednak tam je velmi promísená skupina dětí různého věku, různých zájmů, různých talentů a jednak s nimi samozřejmě sdílí i ty jejich problémy, to, jak prožívají tuto situaci, takže je to ohromná praxe, asi nejlepší, jaká může být.
A jak tuto situaci prožíváš ty osobně? Nejenom jako pedagožka, ale také jako matka a jako člověk, který je zvyklý být hodně aktivní.
Já jsem si v první chvíli říkala, že se na chviličku zastavím a že možná to bude takový vítaný klid, ale zároveň já jsem svou povahou velmi aktivní a vlastně já sedět nedokážu, takže v podstatě tato situace mě ohromně aktivizovala, mnohé mé přátelé taky, takže víceméně kromě běžných povinností, které teď třeba děláme doma a ne v zaměstnání, zaměstnání přímo, ale kromě toho vlastně jsme začali rozvíjet mnoho dalších aktivit, které právě vyvolala tady tato situace.
Před chvilkou si zmiňovala, že tě ta situace, kdy jsou zavřené vysoké školy a kdy musíš pracovat na takzvaný home office, tedy z domu a komunikovat se studenty přes internet v online podobě, motivovala, iniciovala spoustu dalších aktivit. A jednou z nich je stránka nebo taková online platforma, která se jmenuje bez názvu Nedatováno.
Je to tak, jak jsi zmiňovala, tak je to webová platforma. Možná ten název bych posluchačům trošku vysvětlila, protože možná každého nenapadne, jak je orientována. Ten název se odvíjí od takových pomyslných popisek u obrazu v galerii bez názvu Nedatováno. Má to vlastně navodit takovou tu situaci, kdy člověk stojí před nějakým uměleckým dílem, ale neví si s ním rady, protože nemá čeho se zachytit. A tady tuto pomyslnou situaci jsme si vzali jako takovou tu výchozí situaci, tak to jsme náš projekt nazvali a celý je orientovaný na výchovu uměním, na výtvarnou výchovu. Je sice už staršího data, my jsme nejprve začali vytvářet edukační animované klipy, ale jak sama vzpomněla tato současná situace, kdy jsou školy zavřené a mnohé děti jsou doma, nudí se a chtěli by třeba tvořit, tak nás aktivizovala a začali jsme vytvářet pracovní listy s aktivitami na doma.
Jak ty pracovní listy vypadají? Čeho se týkají? Co se tam děti dozví nového? Co nového si mohou vyzkoušet? Protože ono to není jenom takové jednoduché zadání nakreslete. Teď jsme měli Velikonoce, třeba velikonoční výzdobu.
Přesně tak, ta naše idea je propojovat všechny ty tvůrčí aktivity s uměním. Výtvarná výchova vlastně je pevně spjatá s uměním, ale někdy nemáme ve zvyku uvažovat v těchto dimenzích do hloubky a děláme jenom takové třeba ty pracovní nějaké aktivity, vyrábění a podle návodu. Naše listy jsou jiné v tom, že vždycky přináší i nějaké zamyšlení, hlubší, nad hlubším významem, takže všechny ty tvůrčí aktivity, které jsou prosté, nejsou nijak složité, ale všechny je propojujeme vždycky s uměním.
Jsou určeny pro děti ve věku 10 až 12 let, ale určitě zasahují skupinu dětí i starších, i mladších, než je toto věkové rozmezí. Vlastně pro koho jsou primárně určeny? Je to pro rodiče třeba, kteří teď jaksi suplují i částečně roli učitelů, nebo je to i právě pro učitele, kteří třeba komunikují přes internet se svými žáky?
Ty listy jsou velmi univerzální. V této chvíli, kdy jsou školy zavřené, tak jsme si říkali, to musíme rozšířit, protože někdy se v tom vyučování na dálku na výtvarnou výchovu zapomíná, tak jsme si říkali, toto nabídneme učitelům, aby jim to pomohlo, ale zároveň dostáváme mnoho pozitivních ohlasů přímo od rodičů, kteří si ty naše listy stahují a pomocí nich lidově řečeno zabaví děti v těch dnech, kdy se mohou nudit.
Na ten ohlas jsem se chtěla zeptat, zajímá mě, jestli tedy s tím materiálem pracují právě i učitelé, jestli třeba přemýšlí i do budoucna nad tím, že by je zapojili do své běžné učitelské praxe, když vyučují děti výtvarnou výchovu a třeba trošku pozmění své zaběhlé standardy a návyky.
Bychom samozřejmě byli velmi rádi, protože každý, kdo něco vytváří, je rád, když to potom najde uplatnění v praxi, takže budeme rádi a budeme rádi také, když se umělecká díla stanou podnětem a stanou se inspirací a zvykneme si je do života víc zapojovat, protože samozřejmě mluví k nám, k lidem, jsou mnohdy o tématech, která všichni známe, která řešíme ve svých životech, takže to je určitě náš cíl a budeme velmi rádi, když i do budoucna se ty listy budou používat. I když teď jsme rámovali názvem Tvoříme doma, právě protože reagují na tu situaci, kdy jsou školy zavřené.
Ještě bych možná zmínila ty eduklipy, trošičku si tady také přihřejeme polívčičku takzvaně, protože na těch eduklipech, kterých je 5 celkem a které představují jakési umělecké profese, jsme spolupracovali také my jako Český rozhlas Olomouc, konkrétně já s Tomášem Soldánem. Byla to velmi zajímavá zkušenost pro mě, ale co bych na těch eduklipech já osobně nejvíc vyzdvihla, je to výtvarné provedení. jehož autorkou je animátorka a výtvarnice Pavla Baštanová. To výtvarné provedení vlastně teď dává tvář celému tomu projektu.
Je to tak, ta výtvarná stránka, ať už těch klipů, tak těch pracovních listů, anebo té naší webové platformy jako celku, je velmi důležitá a ráda bych vyzdvihla práci Pavly Baštanové. Měla jsem, musím říct, zpětně šťastnou ruku, když se mi oslovila ke spolupráci, protože je to velmi talentovaná umělkyně, animátorka a taky je velmi kreativní a i v této současné situaci, kdy vlastně ty listy opravdu děláme každý den za pochodu, tak se ukázala jako neuvěřitelně pracovitou a pohotovou, takže v podstatě denně vytváříme nový pracovní list a to všechno potom skončí v počítači Pavly Baštanové, která to všechno kompletuje a ona tomu dává tu krásnou vizuální podobu.
A teď se dostáváme k tomu, proč je dobré učit výtvarnou výchovu a proč je dobré umět ji učit dobře.
To je velmi dobrá otázka, zároveň může být trochu komplikovaná, nesnadno se na ní odpovídá, ale já na ní odpovídám jednoduše tak, že člověk má mnoho různých vrstev a ve škole se někdy upřednostňuje ta dimenze kognitivní, to znamená, že se hodně orientujeme na přemýšlení, na to, aby se děti učili nějaké znalosti, aby mysleli. A někdy se zapomíná na to, že my také potřebujeme se dívat, potřebujeme reflektovat svět okolo nás, sami sebe, potřebujeme si klást otázky, potřebujeme něco dělat rukama a právě to přemýšlení spojit s nějakou tvůrčí činností, potřebujeme rozvíjet tvořivost. A toto všechno nabízí výtvarná výchova. Ty zmiňovala, že je důležité výtvarnou výchovu vyučovat dobře. Dobrá výtvarná výchova je pro mě právě ta, která na tyto dimenze nezapomíná. A v dnešní době, kdy jsou děti doma zavřené a kdy se ze všech stran ozývají stesky, že mají toho učení hodně a že vlastně i mnozí rodiče jsou zatíženi tím, že musí dětem vysvětlovat učivo, tak si myslím, že ta výtvarná činnost je obzvlášť důležitá. Právě ta, která umožňuje vyjádřit emoce, zamyslet se nad něčím jiným, relaxovat, uvolnit se. Myslím si, že to je na té výtvarné výchově nejcennější.
Když ty se podíváš zpátky do svého dětství a dospívání na to, jakým způsobem byla výtvarná výchova učena tehdy, změnila se ta výuka do dneška, anebo pořád opakujeme ty stejné vzorce?
Zase to je těžká otázka, protože každá škola je úplně jiná a taky každý učitel je jiný. Je potřeba si uvědomit, že v našem školství, v celém systému, tak jak je od té reformy, která zahájila proměnu našeho školství, tak učitel má velkou autonomii. On sám v rukou drží to, jaké cíle třeba více upřednostní, jaké metody jsou mu bližší, jaké strategie ve výuce bude používat. Prostě je to úplně na něm. A tak se můžeme v praxi setkat opravdu s různými podobami ve všech předmětech, nejenom ve výtvarné výchově. Ale když si vzpomenu na své dětství, tak samozřejmě se dnešní výtvarná výchova rozšířila právě třeba i více o moderní umění, o různé takové třeba originální přístupy. Změnila se také v tom, že se rozšířily náměty, které dětem předkládáme. A změnila se třeba i v tom, že jí můžou obohacovat programy muzeí a galerii. To vnímám jako veliký posun a ten může taky výtvarnou výchovu hodně zkvalitňovat.
Co tebe osobně přivedlo k výtvarné výchově, protože ty jsi původně z Prostějova, tady na pedagogické fakultě si vystudovala výtvarnou výchovu a češtinu, tak čím si tě přitáhlo to, ta snaha vlastně vyučovat o umění?
Já jsem měla vždycky výtvarnou výchovu moc ráda. To byl jeden z mých nejoblíbenějších předmětů a velmi ráda jsem si už jako malá kreslila, malovala. Naopak mě moc nebavilo chodit ven. Ráda jsem si četla, ráda jsem tvořila. To má asi každý od dětství určité preference. Pak jsem velmi ráda výtvarnou výchovu studovala tady v Olomouci na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty a ta se stala vlastně mou srdcovou záležitostí, protože na ní dneska působím a dala mi skvělý základ do života. Vlastně byla to formující léta, která mi ukázala právě různé podoby umění, včetně toho současného a ovlivnila mě vlastně až do dneška.
A ještě mě zajímá, říkala jsi, že jsi vždycky ráda kreslila, tak jestli tvoříš dodnes nějak pro sebe?
Já jsem díky své profesi tím, že vyučuju didaktiku nebo muzejní pedagogiku a mám na naší katedře výtvarné výchovy spíš tu pozici toho teoretika nebo výzkumníka, tak na tvorbu samotnou už mi mnoho času nezbývá, ale s úsměvem musím teď říct, že když vytváříme ty aktivity na doma, tak si je ráda vždycky vyzkouším, protože nebudu nabízet dětem něco, co jsem si sama nevyzkoušela. Takže tvořím ráda, ale svou tvořivost teď uplatňuji více ve vytváření odborných textů.
Mě právě zajímá, jakým způsobem třeba, když odhlédneme od žáků základních škol, po případě středních škol, jak umění a nějaké vyjádření se skrze třeba nějakou výtvarnou činnost a tvořivost může pomoci třeba i v současné situaci lidem dospělým.
Může pomoci, protože umění je vlastně takovým symbolem naší existence a my mnohdy v takových vypjatých situacích, kdy všude okolo nás slyšíme o nemoci a o takových třeba smutných dimenzích lidské existence, tak to umění na všechno toto dává odpověď. Toto prožívali i lidé v minulosti a vždy se ptali na to, jakou cenu má lidský život, jak vlastně žít. A v umění můžeme nacházet odpovědi, anebo umění může být prostředkem právě pro takovou meditaci, pro takové zamyšlení a pro hledání odpovědí. Umění nám ukazuje, že vlastně nejsme nějací roboti, ale že máme emoce, že přemýšlíme, máme strachy, máme radosti a to všechno, když se ponoříme do světa umění, tam nacházíme.
Už jsi několikrát zmínila muzea, galerie a vlastně to propojení té výtvarné výchovy a tady těch institucí, kam často chodíme trávit volný čas. Možná se jen díváme, možná tomu nerozumíme, možná hledáme odpovědi prostřednictvím třeba právě výtvarných děl. Tak co to je vlastně ta muzejní pedagogika? Protože ty jsi byla jaksi iniciátorkou toho, že obor muzejní a galerijní pedagogika a edukace v kultuře vznikly tady u nás na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Svět muzeí a galerií je velmi zajímavým světem, který se po společenských změnách v listopadu 89 ohromně proměnil. Předtím to možná nebylo tolik viditelné, ale muzea a galerie nejsou jenom místy, která shromažďují kulturní dědictví, ale jsou také místy pro setkávání lidí a pro vzdělávání. A aby toto všechno bylo přívětivé vůči návštěvníkům, aby se lidé, kteří tam přicházejí, něco nového dozvěděli, abychom jim pomohli s tou situací, kdy mohou stát před nějakým dílem bezradní, tak právě k tomu slouží ten obor muzejní a galerijní pedagogika. Muzejní pedagog nebo edukátor je vlastně ten, který pomáhá návštěvníkům, aby porozuměli těm hodnotám, které se v muzeích prezentují. A ty jsi zmiňovala ještě edukaci v kultuře. To je vlastně takový zastřešující název, tak se nyní vlastně ta profese nově jmenuje a je to vyjádřením toho, jak důležitá je tato činnost muzeí. Musíme si uvědomit, že do těchto institucí chodí také děti, nejenom nějaký ten pomyslný, univerzální návštěvník, který všemu rozumí, ale chodí tam seniori, chodí tam lidé s různými speciálními vzdělávacími potřebami a těm všem by měly tyto veřejné instituce ukazovat vlídnou tvář a pomoci jim porozumět tomu, co se tam zhromažďuje.
Jak by to podle tebe měli dělat? Jaké jsou ty postupy? Představím si, že půjdu třeba do muzea umění nebo do vlastivědného muzea, popřípadě do jakéhokoliv jiného muzea u nás v kraji. A jsem zrovna člověk, který třeba má pocit, že výtvarnému umění nerozumí, tak jak by mi mohli pomoct mu porozumět tady ti edukátoři?
Hlavně je potřeba říct, že oni už to dávno dělají a my můžeme být velmi hrdí na to, že zrovna v Olomouci máme skvělé muzejní galerijní instituce, které jsou, a vůbec nebudu přehánět, když řeknu lídry právě v té oblasti muzejní a galerijní pedagogiky. Velmi ráda bych zmínila třeba Muzeum umění Olomouc, protože ti mají edukační oddělení, které je skutečně velmi oceňované a je to už řada let, kdy vlastně začali se svými edukačními programy a s různými různými aktivitami cílenými na návštěvníky. A i na tom našem projektu, o kterém tady byla řeč, Muzeum umění spolupracuje a jsou velmi milým partnerem. Edukátoři z Muzea umění vytvořili některé scénáře našich klipů a jsou taky autory některých těch pracovních listů. A k té otázce, co by měli dělat, myslím si, že muzeum má hlavně ukázat, že stojí o návštěvníka, že se zajímá o jeho vzdělávací potřeby a že mu chce vyjít vstříc. Když mluvím o vzdělávání, tak to nemusí znamenat to, že se máme učit nějaké nové pojmy a nové znalosti, ale právě jde o to ukázat ty hodnoty, jaké se tam zhromažďují. Proč vlastně má muzeum existovat? Co to je to kulturní dědictví? To souvisí i s naší identitou vlastně. Dneska se velmi často mluví o tom, jaká je naše tradice, jaká je naše identita. A odpovědi na to můžeme nacházet právě v muzeích a galeriích. K těm metodám, které patří k tomuto oboru, jsou třeba metody vlastně nějakých tvůrčích, aktivních činností. To znamená, že v muzeu se nejenom dívám a nejenom, že si čtu popisky, ale také mohu prostřednictvím vlastní činnosti se učit. Mohu si zkoušet nějaké postupy, sama tvořit, abych skrze svou tvorbu porozuměla tomu, co se tam prezentuje. A těch možností je velmi mnoho a jsou to velmi zajímavé metody, které se uplatňují v těch edukačních programech.
Když jdeš ty sama do muzea, co tam hledáš?
Asi každý jde do muzea primárně proto, aby tam něco viděl, aby se něco dozvěděl, aby se setkal s něčím, co přesahuje takovou tu běžnou zkušenost, co prostě neuvidím v obchodě, neuvidím na ulici, ale co mohu vidět právě jenom v takovéto instituci. To znamená, v prvé řadě tam jdeme proto, že jsou tam sbírky muzejní. Pak tam taky hledám to, že porozumím významu těch předmětů, protože jsou to mnohdy předměty staré stovky let a jejich význam nám může být dost vzdálený. A tady jsme i u toho, že se také poučíme o historii, o nějakém kontextu, jak žili lidé stovky let před námi, co prožívali, jak vypadal jejich život. To všechno se třeba mohu v muzeu dozvědět. Mně osobně to dává pocit hloubky. Každý z nás asi zná to, že se pohybujeme někdy jako takové ty myšky v těch kolečkách, kdy jenom se honíme a plníme pracovní povinnosti. Muzeum mě osobně nabízí možnost vyskočit z toho kola, zamyslet se, zastavit se, ale mnohdy taky potkat tam lidi, které mám ráda, protože každé muzeum je nejenom instituce, která shromažďuje předměty, ale také instituce, která sdružuje určitou komunitu. Nenadarmo muzea jsou centrum kulturního života ve městě, takže člověk jde do muzea nejenom za těmi předměty, ale také proto, aby se setkal s lidmi. Takže to osobně pro mě muzeum všechno symbolizuje a znamená v mém životě.
Mluvili jsme o výtvarné výchově, mluvili jsme o muzejní pedagogice a ty jsi zmiňovala také vlastně jednu společenskou skupinu, kterou se snaží zapojit takový jeden projekt, jmenuje se to i Muza, jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Znamená to, že vy se v tomhle projektu, do kterého je zapojena Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, snažíte zapojit děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím umělecké tvorby nebo těch uměleckých předmětů, které se na školách vyučují do toho třídního kolektivu. Chápu to správně.
Je to tak. Řešitelem toho projektu je pan profesor Valenta, který má četné zkušenosti právě s tím, jak využívat například divadlo k tomu, jak začlenit všechny žáky do společného vzdělávání. Někdy raději než to slovo inkluze, které dostalo teďka takové docela negativní zabarvení a je to škoda, protože ta myšlenka je samozřejmě správná, tak někdy se raději používá takové přesnější, možná přátelštější vyjádření společné vzdělávání. A o to vlastně jde do toho hlavního proudu pozvat všechny, kteří by tam chtěli být, to znamená i žáky s různými typy postižení, s různými zvláštními vzdělávacími potřebami. Ten náš projekt je zvláštní v tom, že uvažuje nad tím uměleckým vzděláváním. Jak vlastně pomoct žákům s nějakým postižením, aby i oni se mají-li chuť, mohli naplno zapojit do umělecké tvorby.
Je to projekt, který je určen pro učitele, a to jak učitele základních škol, středních škol, ale i těch základních uměleckých škol, tedy těch speciálních. Jak může právě ta společná umělecká tvorba přispět k té inkluzi, k tomu společnému vzdělávání, k tomu začlenění lidí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu?
Já mohu hovořit zase hlavně za výtvarnou výchovu a tam ty překážky sice se mohou objevit podle typu postižení, ale vlastně lze je velmi dobře překonat. A těch příkladů je celá řada. Ta umělecká tvorba opravdu má integrativní schopnosti, protože zkrátka dobře jeden námět mohou po svém zpracovat různé děti a každý jsme jedinečný. Tam se ta jakási zvláštnost vlastně ztrácí, protože výtvarná výchova, vlastně všechny umělecké obory počítají s tím, že každé vyjádření každého člověka je vždycky jedinečné. Nejsou tam přesná pravidla, není tam jeden jasný výsledek, ke kterému mají všechny děti dospět, takže na té jedinečnosti to opravdu staví. Takže v našem projektu třeba jednou z částí byla výstava, která se odehrála loni a na té výstavě se prezentovala tvorba různých žáků s postižením a na první pohled byste vůbec nepoznali, z jakými třeba obtížemi při té tvorbě se museli vyrovnávat. Takže ta tvorba je skutečně pro všechny.
A to mě vrací zpátky k té výtvarné výchově, protože já si z dětství pamatuju, že asi někde na základní škole jsem se rozloučila navždy s výtvarnou výchovou, než mě k tomu zpátky k nějaké tvorbě přivedly jiné okolnosti už teď, když jsem dospěla, ale vlastně ještě docela nedávno jsem si myslela, že neumím kreslit, protože mi někdo řekl, že neumím kreslit. A tím se dostávám k tomu hodnocení. Ty jsi říkala, že každý jsme jedinečný, vlastně to, jak to má vypadat, nemá žádná pravidla, přesto se v rámci toho vzdělávání často s tím hodnocením setkáváme a možná to může odradit právě děti od toho, aby tvořili.
Každý z nás má tendenci říct, já neumím kreslit, ale o to opravdu ve výtvarné výchově nejde. A myslím si, že moudrý pedagog to dobře ví a že velmi dobře dokáže poznat hodnotu toho dílka, které dítě vytvoří. Ta hodnota se odvíjí od snahy, od zapojení se do té činnosti, od toho, jakou energii žák tomu věnoval a co se u toho naučil. Ta hodnota je zkrátka dobře individuální. A myslím si, že taková ta pravidla nebo takové ty obavy, neumím kreslit nebo jak má vypadat správná iluzivní kresba, myslím si, že to odbouralo mimo jiné moderní umění. Tam vlastně vidíme, že je to taková ta hra s barvami, hra s tvary, velmi svobodná, jedinečná, taková může být i výtvarná výchova.
Já se ještě na závěr našeho rozhovoru vrátím k té současné situaci. Mluvili jsme o tom, že jsi doma a že tě vlastně to, že nemůžeš být ve škole, inspirovalo ke spoustě činnostem. Zároveň ale také máš doma děti? A musíš být i v té roli té pedagožky svým vlastním dětem, nebo možná tomu mladšímu spíš. Tak jak se třeba vypořádáváš tady s touhle rolí jako profesionální pedagog doma vůči svým dětem?
Tady můžu s úsměvem odpovědět, že Kovářova kobyla chodí obvykle bosa, ale můj syn nese tady tu karanténu velmi dobře. Jeho paní učitelka komunikuje s nimi, se všemi žáky prostřednictvím své vlastní webové stránky, zadává jim úkoly, teď začali skypovat a můj syn si to pochvaluje, on si hned ráno udělá úkoly, nechce nás u toho, což je možná dobře, protože by to nedopadlo asi dobře, ta přímá interakce nad jeho úkoly, ale vlastně pochvaluje si to, protože ví, co má dělat, udělá si to a může se věnovat tomu, co ho zajímá. Takže u nás doma to zvládáme dobře, ale samozřejmě vnímám, že mnoho rodičů to nese jako velkou zátěž, ale naše děti už jsou trošku větší, takže určitě je to obtížnější třeba pro toho, kdo má doma prvňáčka a podobně.
No a jaká je tvoje profesionální rada těm, kteří se s touhle situací musí vypořádávat intenzivněji?
Hlavně zůstaňme pokud možno v pohodě a nehroťme ty situace. Nejde o to děti známkovat, stresovat, jde o to obstát v té situaci lidsky. To znamená, pro učitele zůstaňte svým žákům nablízko, ukažte jim, že vám na nich záleží a že v tom nenecháte, ale zároveň nebazírujte na známkách, nebazírujte nad tím, jak přesně a dokonale jsou úkoly vypracovány. O to nakonec nejde a možná nás tato situace má naučit něco trošku důležitějšího, jak být člověkem, jak být vstřícným vstřícný k druhým a jak se k sobě chovat v těchto extrémních situacích. To je asi důležitější než znalosti, ty se dají dohnat.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byla pedagožka a didaktička výtvarné výchovy z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Petra Šobáňová. Já moc děkuji za návštěvu.
Já vám také děkuji a děkuji i za spolupráci na našich aktivitách. Český rozhlas Olomouc nám velmi pomáhá. Ty klipy jsou tak hezké i díky nim, takže nabízíme je posluchačům. Podívejte se a tvořte s námi.
A od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek dnešního dne a hezký poslech přeje Petra Ševců.